μετά την ανάληψη του Κυρίου μας και σύμφωνα με την υπόσχεσή του, αγαπητοί μου, οι μαθητές του έμειναν αναμένοντες εις τα Ιεροσόλυμα την μεγάλη υπόσχεση και την μεγάλη επαγγελία του Πατρός, την Αποστολή του Αγίου Πνεύματος. Και πράγματι, εν το συμπληρούστε την Πεντηκοστή, όπως μας σημειώνει στας πράξεις ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών, ήσαν όλοι συγκεντρωμένοι, όχι μόνον οι 12 μαθητές. Εν τω μεταξύ εξελέγει στη θέση του Ιούδα ο Ματθίας, αλλά ήσαν 120 όλα πρόσωπα. Ήταν η ώρα 9 περίπου το πρωί και οικούστη μία βιαία πνοή, χωρίς όμως να φυσάει άνεμος, που προεκάλλει ισχυρών θόρυβων. Και τότε το υπερόνι στο οποίο ήσαν οι μαθητές εγέμισε από ένα πυρ, το οποίο εμερίστη μπροστά στα μάτια τους σαν μια γλώσσα φωτιάς στο κεφάλι του καθενός, όχι μόνο των μαθητών των 12, αλλά πάντων των παρευρισκομένων 120 πρώτων πιστών. Και τότε επλήστησαν Πνεύματος Αγίου, το οποίο Πνεύμα Άγιον ήλθε υπό την μορφή της βιαίας πνοής και την μορφή του πυρός, ως πυρ. Και τότε ενεπλήστησαν Πνεύματος Αγίου, έλαβαν θάρρος, κατενόησαν όσα ο Κύριος τους εδίδαξε τα 3 χρόνια, κατενόησαν το αληθές πρόσωπο του διδασκάλου των, ότι είναι ο ενανθρωπής σας Υιός του Θεού, και με θάρρος πολύ εξήλθαν εις τον εξώστην, που εντωμεταξύ εξαιτίας αυτής της βιαίας πνοής που έκανε θόρυβο πολύ είχαν συγκεντρωθεί τα πλήθη που ήλθαν να γιορτάσουν την Πεντηκοστή εις τα Ιεροσόλυμα. Και τότε ο Απόστολος Πέτρος και οι άλλοι μαθητές ομίλουν προς τα πλήθη. Την ημέρα εκείνη ετέθη ο θεμέλιος της Εκκλησίας. Αλλά είναι γνωστόν ότι η Εκκλησία δεν θεμελιώθη μόνο την ημέρα της Πεντηκοστής. Η Εκκλησία, αγαπητοί μου, είναι άναρχος όπως και ο Θεός, διότι η πρώτη εκκλησία είναι η κοινωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Κατόπιν, όταν ο Θεός δημιούργησε τους αγγέλους, οι άγγελοι μετήχων της μακαριότητος του Θεού και προσετέθησαν εις την εκκλησία του Θεού οι άγγελοι. Όταν δημιουργήθη ο Αδάμ, προσετέθη στην εκκλησία του Θεού και των αγγέλων και ο άνθρωπος. Αλλοί πρωτόπλαστοι ημάρτησαν και απεκόπησαν. Και όταν ο Θεός έφραξε τον δρόμον προς τον παράδεισον, δεν ήταν παρά ο δρόμος προς την εκκλησία, ο δρόμος προς την κοινωνία μετά του Θεού. Τώρα όμως έρχεται να ανοίξει τον δρόμο. Δεν φυλάτουν πλέον με τις πύρινες ρομφαίες τα χερουβίν την οδόν. Έρχεται να ανοιγεί ο δρόμος και να περπατήσει την οδόν προς την εκκλησία και ο άνθρωπος. Και τον δρόμο τον άνοιξε η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Όταν ο Υιός του Θεού απέθανε επί του Σταυρού, τότε και ελογχίστη η πλευρά του, τότε έρευσε από την πλευρά του αίμα και είδωρ. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος είδε αυτό, αντελήφθη ότι εκεί υπήρχε ένα μυστήριο και ήταν το μυστήριο της Εκκλησίας, διότι η πύλη εισόδου στην Εκκλησία είναι το βάπτισμα, είναι το είδο που απέρευσε από την πλευρά του Χριστού, αλλά και η τροφή και ο σκοπός και το τέρμα και το νόημα της Εκκλησίας είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο απέρευσε από την πλευρά του Χριστού, είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι λοιπόν, εφόσον η Εκκλησία συνίσταται επί της γης από το μυστήριο του βαπτίσματος και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τότε πότε γεννήθη και πότε εγκαθιδρύθη η Εκκλησία του Χριστού επί της γης? Όταν ελογχίστη η πλευρά του επί του Σταυρού. Βεβαίως η Εκκλησία ήλθε στη γη με την ενανθρώπιση του Χριστού, αλλά όμως ήδη θεμελιώνεται χριστολογικά όταν ο Χριστός πεθαίνει επί του Σταυρού και απορρέουν εξ αυτού τα δύο συνιστώντας την Εκκλησία μυστήρια. Αλλά πότε ακριβώς τότε ιδρύθη η Εκκλησία? Την ημέρα της Πεντηκοστής ή την ημέρα του Σταυρού και γενικά της ενανθρωπίσεως? Η Εκκλησία, αγαπητοί μου, εγκαθιδρύθη πλέον επί της γης και κατά των Σταυρών, τη Σταύρωση του Χριστού, και κατά την Πεντηκοστή. Απλούστατα. Διότι την Εκκλησία ήλθαν να θεμελιώσουν επί της γης τα δύο αποστελόμενα πρόσωπα εις τον κόσμο της Αγίας Τριάδος, οι δύο παράκλητοι. Ο πρώτος παράκλητος, ο Ιησούς Χριστός, και ο δεύτερος παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον. Με τη διαφορά πως έθεσε πρώτος των θεμέλιων ο Ιησούς Χριστός. Ποιον θεμέλιον της Εκκλησίας? Των χριστολογικών θεμέλιων. Και την ημέρα της Πεντηκοστής το Πνεύμα το Άγιον ήλθε να θέσει των πνευματολογικών θεμέλιων. Και συνεπώς ο θεμέλιος της Εκκλησίας είναι μεν εις, έχει δύο όψεις. Είναι χριστολογικός και πνευματολογικός. Ότι δηλαδή η Εκκλησία ιδρύθη επί της γης από τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιον. Γι' αυτό σωζόμεθα, διότι η Εκκλησία δεν είναι τι άλλο παρά ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να μετέχουμε της μακαριότητος του Θεού. Συνεπώς, σωζόμεθα μέσα στην Εκκλησία εν Χριστώ Ιησού και εν Πνεύματι Αγίον. Ούτε μόνον εν Χριστώ Ιησού, ούτε μόνον εν Πνεύματι Αγίον. Εκείνο που είπε ο Κύριος, ότι συμφέρει να φύγω εγώ δια να ανοίξω τον δρόμον να έλθει ο άλλος παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο εκ του Πατρός εκπορεύεται, αυτό σημαίνει. Εάν θα ρωτούσαμε, Κύριε, γιατί συμφέρει να φύγεις, υπάρχει καμία περίπτωση που συμφέρει να φύγεις? Εμείς πάντα σε θέλουμε. Θα μας αφήσεις ορφανούς? Ούτε άσο ημάς ορφανούς, είπε ο Κύριος. Θα είμαι παρόν πάλι. Αλλά πρέπει όμως να έλθει και το Πνεύμα το Άγιον, εκείνο το οποίο μαζί με μένα θα συνθεμελιώσει την Εκκλησία επάνω εις την γη, και αυτό θα μένει μαζί σας εις τους αιώνας των αιώνων. Έτσι, αγαπητοί μου, έχουμε πάντα μες στην Εκκλησία το σώμα του Χριστού εν το μυστηρίο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο επιτελείται εν Πνεύματι Αγίου. Παρακαλούμε τον Πατέρα να στείλει το Πνεύμα του το Άγιον να μεταβάλει των άρτων και των ίνων σε σώμα και αίμα Χριστού, όπως το Πνεύμα το Άγιον απεστάλλει από τον Πατέρα και έδωκε σάρκα εις τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού από τα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Το Πνεύμα το Άγιον τελεσιούργησε την ενανθρώπιση, το Πνεύμα το Άγιον τελεσιουργεί και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο μας δίδει τα πάντα και την σωτηρία μέσα εις την Εκκλησία. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι σωζόμεθα εν Χριστώ Ιησού εν Πνεύματι Αγίω. Τα θεμέλια της Εκκλησίας είναι αυτά, ή καλύτερα ο θεμέλιος είναι ο πνευματολογικός και ο χριστολογικός θεμέλιος. Το Πνεύμα το Άγιον και ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, θεμελιώνουν την Εκκλησία επί της γης. Έκτοτε, όχι μόνον οι άνθρωποι, αλλά ολόκληρη δημιουργία τείνουν να εκκλησιαστικοποιηθούν, να γίνουν τα πάντα εκκλησία, για να μπουν όλα μέσα εις την σωτηρία, μέσα εις την μακαριότητα του Θεού. Κάθε χρόνο όταν γιορτάζουμε την ημέρα της Πεντηκοστής, δεν είναι μία ανάμνηση της Πεντηκοστής, ούτε ακόμη μία παράσταση του γεγονότος της Πεντηκοστής, αλλά είναι η εορτή που το Πνεύμα το Άγιον μένει διαρκώς μέσα στην Εκκλησία και το τιμούμε. Το Πνεύμα το Άγιον είναι διαρκώς στην Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία της Πεντηκοστής, η Εκκλησία του Χριστού. Και η Εκκλησία του Χριστού είναι πάντοτε η Ανάσταση του Χριστού και είναι πάντοτε η Πεντηκοστή του Αγίου Πνεύματος. Πάντοτε. Δεν υπάρχει ποτέ ούτε μια στιγμή που πάβει να είναι η Εκκλησία της Πεντηκοστής. Και συνεπώς, εφόσον είναι διαρκώς το Πνεύμα το Άγιον, θα στείλω το Πνεύμα το Άγιον, λέγει ο Κύριος, το οποίο θα μένει μαζί σας εις τον αιώνα. Εις τον αιώνα θα μένει μαζί σας. Συνεπώς η Εκκλησία είναι η Εκκλησία της Πεντηκοστής και γιορτάζουμε αυτή την συνεχή και διαρκή παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα εις την Εκκλησία. Αλλά όμως η εορτή έχει και μια άλλη ταξία. Έχει τούτο το σημείο ότι η εορτή έρχεται να αφυπνίσει εμάς που ξεχνούμε όλα αυτά τα μεγάλα πράγματα, και συνεπώς έρχεται να μας δημιουργήσει μια αυτοκριτική, ότι είμεθα μέλη του σώματος του Χριστού και ζούμε μέσα στη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Όταν λέμε είμαι χριστιανός, είμαι μέλος του σώματος του Χριστού, ταυτόχρονα λέμε ότι είμαστε και πνευματικοί άνθρωποι. Τι θα πει πνευματικός άνθρωπος? Πνευματικός άνθρωπος δεν είναι αυτός ο οποίος σκέπτεται κατά των ανθρώπινων λόγων, αλλά δεν κινείται κατά το ανθρώπινο πνεύμα, αλλά κινείται κατά των θείων λόγων που ενυνθρώπισε, κινείται και κατά το Άγιον Πνεύμα, το τρίτον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος. Συνεπώς ο πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που κινείται, ζει και υπάρχει και εμπνέεται μέσα στο Πνεύμα του Θεού, μέσα στο Άγιον Πνεύμα. Είναι λοιπόν ανάγκη να κάνουμε μια αυτοκριτική πάντοτε, επειδή έχουμε μία βαρύτητα, μία αδράνεια πνευματική. Αφότου μπήκε η αμαρτία, μας αδρανοποιεί και χρειαζόμεθα να βιάζουμε τον εαυτό μας, διότι η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Έτσι, κάνοντας αυτήν την αυτοκριτική, θα πρέπει πάντα να βλέπουμε τι είναι η Εκκλησία η οποία είναι Χριστό Ιησού εν Πνεύματι Αγίω. Τι είναι, τι οφείλει να είναι για μας, πώς μπορούμε να την αισθητοποιούμε, πώς μπορούμε να την καταλαβαίνουμε την Εκκλησία, πώς μπορούμε να τη ζούμε και να τη βιώνουμε. Και πρώτα πρώτα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία είναι Αγία. Είναι ένα στοιχείο από εκείνα τα οποία καθορίζουν την Εκκλησία εις το σύμβολο της πίστεως. Όταν λέμε εις μίαν αγίαν καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν, όταν λέμε όμως ότι είναι η Εκκλησία Αγία, είναι η νύμφη του αρνίου, η νύμφη του Χριστού, η Εκκλησία, αυτή που είναι Αγία και άμωμος. Και ακόμη θα πρέπει να υπάρχει μία άσκηση, η νύμφη του Χριστού πάντοτε να ασκητεύει εν ευρία και εν ειδική ενία, η Εκκλησία του Χριστού θα πρέπει πάντοτε να παρθενεύει, η οποία είναι η Αγία, η άμωμος, η παρθένος, η οποία οδηγείται, όπως λέγει ο Απόστολος, από τον Απόστολον Παύλον προς τον Χριστόν, ως να είναι, ας με επιτραπεί να πω τη λέξη, ο παράνυμφος, ο κουμπάρος. Ήρμοσα, λέει ημάς, λέει σε μια του επιστολή, ήρμοσα, 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 σας πήρα από το χέρι και σας ίνωσα ως νύμφη εις των νυμφίων. Γι' αυτό και εις το μυστήριο του γάμου παίρνει ο ιερεύς το χέρι της νύμφης και το οδηγεί προς το χέρι του γαμπρού και του ενώνει εκεί. Αυτό το κάνει και ο κουμπάρος μετά, και είναι ο νυμφαγωγός, αυτός που οδηγεί την νύμφη εις των νυμφίων. Συνεπώς είναι η νύμφη, η άμωμος, η αγία, η ασκητεύουσα, η παρθενεύουσα. Όλοι οι νύμφοι είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς οι πιστοί. Πρέπει λοιπόν να ασκητεύουμε, δηλαδή να ζούμε την ασκητική του Ευαγγελίου, την άσκηση. Πρέπει να παρθενεύουμε. Όταν λέμε παρθενεύω, δεν σημαίνει ότι δεν θα παντρευτώ, εάν υποτεθεί ότι κάποιος θέλει να παντρευτεί. Αλλά είτε θα παρθενεύω εν τη κυρία ενία, είτε θα έρχομαι εις γάμου κοινωνίαν, θα πρέπει να ξέρω πάντοτε ότι θα πρέπει να είμαι μέσα σε μια αγνότητα και μια καθαρότητα, διότι ο γάμος δεν λιμένεται την αγνότητα, δεν καταστρέφει την αγνότητα. Η αγνότης έχει γενικότερον χαρακτήρα και η παρθενία έχει γενικότερον χαρακτήρα. Είναι αυτό που λέμε αγιώτης της Εκκλησίας. Και όλα αυτά να φανταστείτε ότι πρέπει να επιτελούνται μέσα εις μίαν εποχή και εις μίαν γενεάν διεστραμμένη και σκολιά. Όταν στρεφόμεθα προς τον ουρανό και βλέπουμε τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων των Αγίων που πλαισιώνουν τον θρόνο του αρνίου, αισθανόμεθα ένα βάρος και μία υποχρέωση να γίνομαι οι συνεχιστές αυτής της ασκητευούσης και παρθενευούσης και αγιαζομένης και αμόμου Εκκλησίας μέσα στην ιστορία. Όταν εκείνοι αναμένουν την Ανάσταση και ούτως υπήν παραπονούνται εις το αρνίον και του λέγουν, Κύριε πότε θα αναστηθούμε, και ο Κύριος τους λέγει, περιμένετε, περιμένετε ακόμη λίγο να προσθεθούν και άλλοι αδελφοί σας. Πού θα προσθεθούν? Εις αυτήν την Αγίαν Εκκλησία. Πώς λοιπόν θα προσθεθούν, αγαπητοί μου, εάν δεν ασκητεύομεν και δεν παρθενεύομαι και δεν είμαι άγιοι? Άγιοι γίνεστε, είπε ο Θεός, ότι εγώ άγιος ημί. Πώς λοιπόν θα προσθέσουμε και άλλα μέλη εις την Εκκλησία? Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η Εκκλησία είναι πάντοτε προσευχομένη. Ο Κύριος ηγονίζεται εις την προσευχή, αλλά και η αρχαία Εκκλησία ηγονίζεται εις την προσευχή. Εγίνεται εις την Εκκλησία προσευχή εκτενής. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι ο πιστός πρέπει να έχει διαρκή μνήμη Θεού, και αυτή η διαρκής μνήμη του Θεού δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτή η αδιάλειπτος προσευχή. Ακόμη λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, Ιησού όνομα ενωθεί το την πνοή σου. Το όνομα του Ιησού να ενωθεί με την πνοή σου, με την αναπνοή σου, να είναι η μνήμη του Ιησού Χριστού ηνωμένη με την αναπνοή σου, όχι μόνο απλώς κατά έναν τεχνικό τρόπο, αλλά κατά έναν τρόπο που δείχνει ότι όπως σπουδαία είναι η αναπνοή και δεν υπάρχει στιγμή που δεν αναπνέομαι, ακόμη και σε αυτόν τον ύπνο μας, έτσι και η μνήμη του Θεού πρέπει να είναι διαρκής. Είναι φοβερό σε μια τόσο αγωνιώδη και περίεργον εποχή που ζούμε οι χριστιανοί να έχουν ξεχάσει την προσευχή. Είναι φοβερό και περίεργον. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε μια κατακόρυφον πτώση, επειδή αφήσαμε την προσευχή. Ακόμα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Εκκλησία είναι η Εκκλησία η διακονούσα. Είναι εκείνη η οποία θα έρχεται να περιποιείται τα σακάτικα μέλη του Χριστού. Και τα σακάτικα μέλη του Χριστού είναι εκείνοι που πονούν καθιονδήποτε τρόπον, υποφέρουν, πάσχουν, είναι εγκαταλελειμμένοι. Αυτοί όλοι είναι τα μέλη του Χριστού, τα ασθενή, που οφείλουμε εμείς αυτά τα μέλη να τα περιποιηθούμε, διότι ο Κύριος είπε «Ήμουν ασθενής και ήλθατε να φροντίσατε για μένα». Πώς, Κύριε, ήσουν ασθενής? Να, εφόσον επίησατε εν ύπνο των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επίησατε. Οφείλει λοιπόν η Εκκλησία να είναι πάντοτε η διακονούσα Εκκλησία. Εδώ όμως θα πρέπει να σας πω ένα σημείο, γιατί υπάρχει ένας φοβερός κίνδυνος. Επειδή πια αποπνευματοποιήσαμε και αποχριστοποιήσαμε την Εκκλησία, τι είπα? Είπα ότι ο θεμέλιος της Εκκλησίας είναι χριστολογικός και πνευματολογικός. Ο θεμέλιος. Δηλαδή βγάλαμε το θεμέλιο και το πετάξαμε? Ναι, αγαπητοί μου. Αποπνευματοποιήσαμε και αποχριστοποιήσαμε την Εκκλησία. Πώς? Δεχθήκαμε μόνο το Ευαγγέλιο σαν μια ηθική και βγάλαμε το Χριστό και βγάλαμε το Πνεύμα το Άγιον και φροντίζουμε να είμαστε οι καλοί άνθρωποι και όχι οι πνευματικοί άνθρωποι, που θα κυβερνόμεθα από το Πνεύμα του Θεού και θα αποτελούμε τα μέλη του Χριστού. Είναι αδιανόητον. Και όμως είναι μια πραγματικότητα. Και φτάσαμε σήμερα να κάνουμε τον χριστιανισμό μόνο απλώς μια φιλανθρωπική δράση και μια φιλανθρωπική έκφραση, τίποτε άλλο. Και όταν μιλάμε σήμερα εν ονόματι του χριστιανισμού, μιλάμε πάντοτε για να φτιάξουμε μια πολιτική παράταξη ή να φτιάξουμε ιδρύματα που θα περιποιηθούμε τους ασθενείς και τους ανήμπορους της ζωής, πάντοτε εν ονόματι του Ευαγγελίου. Τον Χριστό όμως τον ξεχάσαμε. Το Πνεύμα το Άγιο το βγάλαμε. Ένας χριστιανισμός περίεργος, παράξενος, χωρίς Πνεύμα Θεού, χωρίς Χριστόν. Αυτός είναι ο κίνδυνος στην εποχή μας που νομίσαμε ότι ο χριστιανισμός είναι απλώς μία δράση. Το πρώτο και το κύριο είναι να είμαι πνευματικός άνθρωπος. Να έχω το Πνεύμα του Θεού και να είμαι μέσα στο σώμα του Χριστού. Να είμαι ενσωματωμένος, να είμαι κοινωνός των μυστηρίων του Χριστού. Όλα τα άλλα είναι παρακάτω. Είναι εντελώς παρακάτω. Είναι δεύτερα και τρίτα. Εμείς αυτά τα δεύτερα και τα τρίτα τα κάναμε πρώτα και ξεχάσαμε τα πρώτα και τα πετάξαμε. Δεν πρέπει ακόμη να ξεχνούμε ότι η Εκκλησία πρέπει να αυξάνει εκ των έσω προς τα έξω. Όχι εκ των έξω προς τα έσω. Όχι θα μπαίνει κόσμος μέσα στην Εκκλησία. Θα υπάρχει Χριστός που θα βγαίνει προς τον κόσμο. Όταν είπα θα μπαίνει κόσμος, όχι με την έννοια θα μπαίνουν άνθρωποι, αλλά θα μπαίνει κοσμικό φρόνημα μέσα στην Εκκλησία. Όχι λοιπόν εκ των έξω προς τα έσω. Γιατί τότε η Εκκλησία κοσμικοποιείται. Άλλος μεγάλος κίνδυνος της εποχής μας, του οποίου φορεύς, του οποίου κινδύνου φορεύς, είναι εκείνη η πανέρεσης που λέγεται οικουμενισμός. Η Εκκλησία αυξάνει εκ των έσω προς τα έξω. όπως όλοι οι καρποί, όπως όλα τα ζωντανά όντα, μεγαλώνουν εκ των έσω προς τα έξω. Δεν έρθει να μου προσθεθεί κρέας επάνω μου. Τρώγω φαγητό και το κάνω εγώ το κρέας. Κάνω εγώ τη σάρκα, κάνω εγώ τα κόκαλα, κάνω εγώ το αίμα. Δεν θα μου μπει αίμα απ' έξω, κόκαλα απ' έξω. Δηλαδή με άλλα λόγια, πρέπει να σπιθεί η Ιεραποστολή, να κερδιθεί ο κόσμος, να κληθεί ο κόσμος να μπει στην Εκκλησία για να χριστιανοποιηθεί. Ο κόσμος να γίνει χριστιανικός και πνευματικός. Και όχι απλώς να μπει χωρίς να αλλάξει τίποτε από τον κόσμο που θα μπει μέσα. Σαν το κρύο νερό που πέφτει μέσα στη χύτρα που βράζει και κόβεται η βράση. Ακόμη δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η Εκκλησία, εφόσον βρίσκεται πάντα μέσα στον κόσμο, εμπορία, πρέπει να δίνει τη μαρτυρία της στην Γαλήνη. Πρέπει οι πιστοί να ομολογούν τον Ιησού Χριστόν. Ο Κύριος έδωσε τελευταία του παραγγελία λίγο πριν αναληφθεί, και έσαστε μη μάρτυρες και θα είσαστε δικοί μου μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Θα γίνετε για μένα μάρτυρες. Σε τι? Σε τι μάρτυρες? Ότι ο Χριστός ανέστη, ότι ήλθε το Πνεύμα το Άγιον. Αυτή είναι η μαρτυρία. Ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, απέθανε και ανέστη, και ήλθε το Πνεύμα του Θεού και μένει στην Εκκλησία. Ποια είναι η μαρτυρία? Το περιεχόμενο του συμβόλου της πίστεως. Αυτή είναι η μαρτυρία, την οποία δυστυχώς πρέπει να πούμε δεν την κατανοήσαμε και δεν τη δίδουμε εις τους άλλους ανθρώπους. Όταν λέμε Χριστός ανέστη, αυτό λέμε. Αλλά έγινε και αυτό ένας τυπικός χαιρετισμός. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε εμείς ως Εκκλησία ότι πρέπει να μελετούμε πάντα την Εκκλησία, να μελετούμε το Λόγο του Θεού, να μελετούμε το πρόσωπο του Χριστού, να μελετάμε το Πνεύμα του Θεού, να βαθαίνουμε, να γινόμεθα διαρκώς οι καταρτιζόμενοι, τα καταρτιζόμενα μέλη, τα πνευματικά μέλη του Χριστού. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε, διότι η πίστης, η ελπής, η αγάπη, η προσευχή προστίθενται. Οι μαθητές έλεγαν πρόσθες ημίν Κύριε πίστην. Προστίθεται λοιπόν, όπως και αφαιρείται. Θα πρέπει να προσθέτουμε λοιπόν την αγιότητα, την αρετή, μελέτη διαρκής. Διαρκώς θα εμβαθύνουμε μέσα στο μυστήριο του Σταυρού και στο μυστήριο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος εις τον κόσμο. Όταν, αγαπητοί μου, έτσι κινούμεθα, τότε δίνουμε πάντοτε την παρουσία της Εκκλησίας μέσα στον χρόνο. Όπως θα ξέρετε, κάθε μας κίνηση εκφράζει κάθε αλήθεια του ουρανού. Όταν είμαι συγκεντρωμένη στην Εκκλησία για τη Θεία Λατρεία, απαγορεύεται να γίνει η Θεία Λειτουργία εάν δεν είναι παρόντες οι χριστιανοί. Δεν μπορεί να κάνει μόνος του λειτουργία ο ιερεύς. Και οι πρώτοι χριστιανοί, ενώ ιδιόκοντο, κάθε βράδυ με μύριες προφυλάξεις επήγαιναν στον τόπο της λατρείας ή σε κάποιο σπίτι ή σε κάποια κατακόμβη για να λατρεύσουν τον Θεό. Η απορία, γιατί να διακινδυνεύσουν και να μην μείνουν στο σπίτι τους και εκεί να προσευχηθούν, ή όπως τα λέγαμε σήμερα, γιατί να μην έχουμε ένα μυστικό σταθμό, ή απλώς επειδή σήμερα ας το πούμε είναι ελευθέρα η Εκκλησία, ας το πούμε είναι ελευθέρα η Εκκλησία, ας το πούμε. Ακούμε από το ραδιόφωνο τη Θεία Λειτουργία και είναι αρκετό. Αγαπητοί μου, όταν συγκεντρωνόμεθα στην Εκκλησία, κάναμε μία μαρτυρία, μία παρουσία, μία μαρτυρία παρουσίας, ότι η Εκκλησία εγκαθιδρύθηκε επί της γης και την μαρτυρία αυτή της παρουσίας τη δίδομαι εις τον κόσμο. Για να πούμε εις τον κόσμο ότι η Εκκλησία πάντοτε υπάρχει και θα υπάρχει έως συντελείας του αιώνος, και μετά τα αυτά μετά τα αυτά δεν θα υπάρχει πια κόσμος, αλλά μόνον εκκλησία. Λοιπόν, αυτή όλη τη μαρτυρία πρέπει να τη δώσουμε. Πρέπει να έχουμε μια αυτογνωσία. Την αυτογνωσία ότι υπηρετούμε την εκκλησία. Και η αυτογνωσία μας αυτή θα κάνει την εκκλησία να λάμπει και το θεμέλιό της, το χριστολογικό και το πνευματολογικό, και τότε κάθε γιορτή, όχι κάθε Πεντηκοστή, κάθε μέρα θα είναι γιορτή που θα δείχνουμε το μεγαλείο της εκκλησίας του Αγίου Τριαδικού Θεού. Αμήν.